мантыкпен тилдешкенче.
Ақмола облысы Гранитный кентіндегі жалпы режим колониясында сотталушылар бүлік шығарды. Бейсенбіге қараған түні болған дүрбелеңде жарақаттанған 81 адамның 44-ті қазірде ауруханаға жеткізіліп, кемінде біреуі қаза болған. Бұл туралы Ақмола облысы қылмыстық атқару жүйесі департаменті бастығының міндетін атқарушы Жанат Кешубаев хабарлады.
9-ы басталды ғой. 2 күн кеш талған жоқ, бір адам қайтыс болды.
Оның айтуынша, оларды тәртіпке шақыру үшін 120 адамнан құралған ішкі әскери күштер мен облыстық қылмыстық атқару жүйесінің 60 қызметкері шақырылды. Бейсенбі күні Пәкістанның ауа райын болжаушылары Пенджаб провинциясындағы су тасқынынан зардап шеккен аймақта тағы да су тасқыны болу қаупін ескертті. Олардың айтуынша, Пәкістан тарихындағы ең жаман су тасқыны әлі аяқталған жоқ. Алдағы 10 күннің ішінде тасқын су оңтүстік аймақта тағы шайып шығуы мүмкін. Ресмилер Чинаб өзенінің суы енді 4,5 миллион тұрғыны бар Мултан қаласына қауіп төндіріп тұрғанын айтты. Сондай-ақ Үндістанның Инд өзенінде де су арнасынан асып көтеріліп барады. Пәкістандағы су тасқыны апатынан 14 миллион халық жапа шегіп, 1600 адам қаза тапты. Біріккен ұлттар ұйымы әлем елдерінен Пәкістандағы табиғат апатына қатты зардап шеккен 6 миллион адамға $460 миллион көмек сұрап отыр. Қытайдың солтүстік батысында нөсер жаңбырдың салдарынан болған лай көшкіні құрбандарының саны күн сайын артып келеді. Соңғы ақпараттарға қарағанда апат салдарынан 1117 адам қаза тапқан, тағы 627 адам із-түссіз жоғалған. Апат ауданынан 45 мыңдай адам қауіпсіз жерге көшірілді. Бұл жергілікті халықтың үштен бірі. Өткен демалыс күндері Гансу провинциясында бірнеше лай көшкіні болып, су мен лай және тас араласқан тасқын 6300-дей үйді шайып кеткен болатын, тағы 700 үй қатты зақымданған. Провинцияда көлік және темір жол қатынасы үзілген, жарық жоқ. Жүздеген дәрігер лай көшкінінен зардап шеккен аймаққа жөнелтіліп, түрлі дерттің тарауына жол бермеуге күш салуда. Иранда еріне опасыздық жасады деген айыппен таспен атып өлтіру жазасын алған әйел мемлекеттік телеарнадан көрініп, өзіне тағылған айыптарды мойындады. Онда Сакинех Мухаммади Аштияни осыған дейін жоққа шығарып келген айыптарды мойындап, күйеуін өзінің танысына өлтіруге жол бергенін айтты. Бірақ оның беті айқын көрінбей, сөйлеген сөзі де әзири тілінен парсы тіліне аударма арқылы беріліп, анық естілмеген. Телеарнадан сөйлеген нақты Аштияни ма жоқ па, ол әлі анықталған жоқ. Оның ісі халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымдардың алаңдаушылығын тудырған болатын. Бірқатар елдерде Иран билігіне қайырылып, оны жазаламауға шақырды. Иран билігі сондай-ақ Норвегияға қашып кеткен Аштиянидің адвокатында қамауға алуды тапсырды. Ресей президенті Дмитрий Медведев Ресейдің егін алқаптарының 75% құрғақшылықтан күйіп кетті деді. Медведев бұл туралы елдің оңтүстігіндегі диқаншылармен кездесуде айтты. Бірақ ол бұған байланысты бағаның көтерілуіне жол бермеуге шақырды.
Мы должны не допустить роста цен на зерно, на
Біз астық пен жем шөптің бағасының өсуіне жол бермеуіміз керек, тіпті оның азық-түлік бағасына, ұн, нан, ет, сүт бағаларына әсер ететінде түсінуіміз тиіс, деді Ресей президенті. Медведев елдегі фермерлерге бұл құрғақшылықпен бәріміз бірігіп күресіп, нарықтағы бағаны тұрақтандыруымыз керек деп айтты. Осыған дейін Ресей тамыздың 15-нен желтоқсанның 31-не дейін астық экспортына тыйым салған болатын, Медведев бейсенбі күні бұл шектеу ертерек алынатынын мәлімдеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бейсенбі күні Ауғанстанның орталығындағы үлкен жолды 300-дей ауыл тұрғыны жауып тастап, шетелдік күштер 3 бейбіт адамды өлтірді дегенге наразылық ретінде Америка Құрама Штаттарына өлім деп айқайлады. НАТО күштері ол айтылғандарды жоққа шығарып, өткен түндегі шабуылда бірнеше бүлікші өлтіріліп, жергілікті Талибан қолбасшысы қамауға алынғанын айтып отыр. Бұл даулы рейдтер талибандар үстемдік құрған Вардак провинциясындағы Саят Абад ауданында болды. Бейсенбі күні Баренц теңізінде Курск атом сүңгуірі қайығының батып кеткеніне 10 жыл толып отыр. Соған қатысты Ресейдің бірнеше қалаларында еске алу шаралары өтті. Барлық әскери қайықтар мен әскери теңіз оқу орындарында қаза болған теңізшілер бір сәт үнсіздікпен еске алынады делінген әскери теңіз флотынан таратылған ақпаратта. Курск кемесі 2000 жылы 12 тамызда Баренц теңізіне батып кеткен болатын. Сүңгуір кемеде 118 экипаж мүшесінің барлығы қаза болды. Апатқа субмарина тұмсығында орналасқан торпеданың жарылысы себеп болған. Ақш президенті Барак Обама Құрама Штаттармен әлемдегі мұсылмандарды қасиетті Рамазан айымен құттықтап, ізгі тілектерін білдірді. Ақ үй таратқан мәлімдемеде Обама Рамазан айының рәсімдері бәріміз ұстанатын ортақ негіздер болып табылады. Ислам әділетті алға тартып, алға басушылық, төзімділік және бүкіл адамзатты жоғары қояды деген өз құттықтауында. Сондай-ақ ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонды Рамазан айына қатысты құттықтауын мұсылмандарға жолдаған. Түркия үкіметі мамырдың 31-де Газаға бара жатқан қайырымдылық кемелеріне Израиль әскерінің жасаған рейді кезінде 9 түріктің өлтірілгенін тергеу үшін өз комиссиясын құрды. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.